Vi skal nu høre interviewet med den hjemvendte Frederiks Havner og nu forfatter P. Holm Jørgensen. Interviewet er fra den 3. januar 2008. Jeg sidder her og nyder udsigten ud over Frederiks Havn, og det er så udgangspunktet for at overlade ordet til den gamle Frederiks Havner og kosmopolit P. Holm Jørgensen, som vil fortælle om sine oplevelser af det CIA-foranstalte hemmelige folkemord på 1 million indonesiske kommunister 1965, som han skrev om i bogen Det glemte massakre, som udkom her i efteråret 2007. Anledningen til interviewet med P. Holm Jørgensen er, at han skal holde et foredrag torsdag den 17. januar kl. 19 i Tornsbergsgade 6 i Frederikshavn hos Frederikshavn Multietnisk Forening. Og vi håber så, at lytterne de bliver inspireret af at høre det her, så de kommer og stiller de der spørgsmål, som de vil gerne have svar på, når de hører det her. P. Holm Jørgensen, skulle lige høre lidt om det gamle Frederikshavner, inden du fortæller om dit egentlige ærende, om hvad du mener om CIA.
Tak for det. Ja, jeg er gammel Frederikshavner, og min slægt, min far og mors slægt på begge sider, er vendelboere mange hundrede år tilbage. Og min fars familie stammer ud fra Ælingag, og min oldefar blev kaldt motorskrædderen, da han var den første skrædder i Vendsyssel, der fik en symaskine, han kunne rejse rundt med at sy på gårdene. Og samtidig så var han medstifter af en mærvelbane, der fik et lille lokomotiv, der hed Dalgas, ude i Sørøgmose. I 1955, der havde vi boet nogle år i København, men min far besluttede at vende tilbage til Vendsyssel, og han har nok savnet det heroppe en hel del. Han talte i hvert fald meget om det. Og vi startede med at bo ude lige over for Fladstrand Skole, så det var jo nemt at kunne komme i skole. Men da forretningen lå i Havnegade, det var mest praktisk for ham at bo næsten oven i sin forretning, så flyttede vi ned i Havnegade 11, der nu er ret ned. Det var et meget inspirerende miljø. Jeg var 10 år dengang, og vi havde Gamle Havn lige ved siden af, inden den blev fyldt ud til parkeringspladser. Og dernede, der lå bundgangsjollerne, og da vi var familie med bundgangsfiskerne, så kom vi tit med ud at sejle om morgenen. Vi havde det gamle Mortensens skibsværft, der lå ved siden af, og der var de store hyttefade med krabber og alt muligt. Og så havde vi jo to færger, der kom ind. Peter Wessel, der kom vanden aften, og dengang som noget helt nyt, kunne åbne sin bogport, og den så kun lidt siden 1937, og så var den gamle prinsesse Anne Margrethe, der kom hver dag klokken omkring klokken 10:30, og der stod vi så nede de dage, vi havde fri fra skole, og så slæbte vi kuffert over til toget, der kørte fra havneperronen til Hamborg, det var Nordpilen. Og samtidig med det, så havde vi ude på Fladstrand Skole, hvor jeg stadigvæk gik, nogle opdagelser, eller de danske opdagelsesrejsende, de kom derud og holdt deres foredrag, hvor det var Jørgen Bitz, han kom med sin film fra Amazonas og Sort Ekstase fra Afrika, og de fortalte selv om deres film og viste dem frem. Og Jens Bjerre, han kom med filmen om verdens tag, som han optaget i Himalaya, og i løbet af sådan en dag, der kunne han jo underholde over 400 skolebørn med selv at stå og fortælle. Så det vi slap for, det var at se filmerne i fjernsynet, hvor de jo redigerede og lavede mennesker, der levede under nogle helt andre vilkår. De kom jo ned og boede på hoteller, og så rejste de hjem igen, hvor de andre opdagelsesrejsende, de havde virkelig været derude. Og samtidig med det, så var Frederikshavn jo også et politisk engageret miljø dengang, i det man jo havde værfterne, hvor at især Frederikshavns værft, hvor der var en del kommunistiske sympatisører, og vi havde flodantænderne ude på Pikkerbakken, forsvarsantænder, som der forstyrrede vores fjernsyn om aftenen, da det kom til Frederikshavn i 1958. Der var det sådan, at der var der fiskernet på skærmen, og det gik lang tid før, at man tog at slukke fra klokken 8 til klokken 10 om aftenen, så man kunne se nogenlunde normal fjernsynsudsendelse. Men ud over den tid, så lignede det et fiskenet, der var hængt ned foran skærmen. Og det skyldes jo blandt andet, at trålerne, de russiske tråler med alt det slytteudstyr, de lå lige uden for havnen også, altså i horisonten. Og det gjorde, at det miljø, det var ret spændende for os børn, og specielt også, fordi vi så, da jeg kom ud på Bamsbo Strand Skole, havde nogle lærere derude, hvor et specielt lærer Bisgaard, der var geografilærer, han var eminent til at fortælle om verden, som man blev aldrig læst på det. Og det gav også nogle gange udslag i karaktererne. Men han var fascinerende, og så havde vi en historielærer, der hedder Ropsø, der gammel politiker, jo et venstremand, men det var han ikke præget, når han fortalte historie. Og så havde vi en klasselærer, der hed Frøken Beider, der var helt utrolig også. Så vi voksede op i et miljø, hvis man ville dengang i Frederikshavn, der var meget alsidigt. Jeg havde en svær erindring om det, og så senere slåede det op, at da russerne gik ind i Ungarn i 1956, der afholdt man rent faktisk en demonstration på Fladstrand skole, arrangeret af skolen for lærere, forældre og børn. Og dengang tænkte jeg aldrig over det, men det kan, på en eller anden måde, så er det nok en form for manipulation, fordi som sådan havde jeg ikke noget med russerne. Fordi kort tid efter, der forelskede jeg mig i datteren af de lokale ledende socialister, og det var altså ikke særlig gengældt, men det er en anden historie. Omkring 1960-61, der var jeg sådan forholdsvis meget sådan selvbevidst politisk engageret, og præget af det her med flådens antenner og trålerne ude i horisonten, og sådan det generelle verdensbillede dengang, som vi jo under en eller anden form blev indoktrineret med. Kennedy var kommet til magten i USA, og der sammen med en kammerat, der begyndte jeg så at producere bomber, som vi jo faktisk lavede rimelig mange af her i Frederikshavn, og havde vi gjort det i dag, så havde vi jo nok siddet i en eller anden retssal.
Hvor gammel var du dengang?
Jamen, der har jeg været 13-14 år, og det vi gjorde, det var, at vi købte, jeg kan ikke huske, hvor vi fik opskriften fra, men vi købte faktisk alle ingredienserne på byens to apoteker. Vi var snu nok til at købe lidt hver sted ad gangen, og så samlede vi lager. Og så startede vi ud på Oranienborgs mark med at lave de første forsøg. Og det endte så med senere, som en anden kammerat, at vi faktisk lavede en form for rørbomber, som der kunne stikkes ind i murværk eller graves ned i jorden, og så kunne vi jo fjerne stikkebærbusker. Det var nok livsfarligt, fordi det bestod i, at et jernrør med en studs i den ene ende, så hældte vi vores krudtblanding i, en tændstik i, en prop i, og så hammeren.
Ja. Ja, nu er jeg bange for, at du kommer for godt i gang, for så får vi et problem med radioen.
Altså, jeg skal slutte med, at dengang vi sluttede det simpelthen, fordi vi ikke kunne fjerne det beskyttelsesrum, der lå på hjørnet af Ingeborgvej og Solbakkevej. Det var sidste forsøg, da vi ikke kunne det. Så. Men vi gjorde det jo, fordi at vi var præget af det miljø, der var dengang, og selvfølgelig var der spændingen i det. Samtidig så skete der jo så det, at jeg blev meget mere interesseret i havnen. Vi flyttede tilbage til Havnegade. Vi har boet i Kogtvedgård nogle år, og flyttede vi tilbage til Havnegade, og der blev jeg fascineret af, endnu mere fascineret af det med skibene, og en dag så skrev jeg et brev til rederiet Jørgen Lauritsen, som der jeg så valgte ikke at blive ansat i, fordi de svarede ikke mig, de svarede min far på min ansøgning, og det der spørgsmål var, om min far mente, at jeg tilhørte den kategori af drenge, som rederiet foretrak i deres skibe, og det blev meget stødt over. Det kunne de have spurgt mig efter. Så jeg skrev i stedet for til A.P. Møller og kom så ud og sejle som 16-årig, da jeg var op til eksamen i dansk den 19. juni 1962 om formiddagen. Om eftermiddagen, der sad jeg i lyntoget på vej til mit første skib. Og
du blev altså færdig med folkeskolen?
Ja, jeg blev færdig. Jeg gik faktisk i den sidste mellemskoleklasse, der var. Og, men med eksamensvis, det måtte de eftersende, fordi jeg var aldrig med til afslutningen, der var jeg på vej. Og da mine kammerater, de begyndte i skolen igen efter sommerferien, der sad jeg på stranden på Maracaibo-søen i Venezuela. Og der var selvfølgelig ikke sådan et, det var ikke et ferieophold, men det var fordi, jeg havde fri om eftermiddagen, og så benyttede det til Golan, og så stændte jeg mig selvfølgelig en venlig tanke under palmerne. Og så gik det så slag i slag, og det er jo klart, når man kommer ud på det tidspunkt, så ser man verden i et lidt andet lys, end det, man så den i først, eller det, man har hørt om først. Og jeg var så heldig, at jeg efter et års tid ombord i tankskib kom ud og sejlede det, der hedder jorden rundfart, og det betød, at man faktisk altid bare sejlede vestpå. Så vi sejlede faktisk jorden rundt. Jeg fik et andet indtryk af USA, end det, jeg har haft før, og det kan man så læse om den roman, der hedder Gud bevarer Amerika. Første gang jeg kom til Østen, var jeg selvfølgelig dybt fascineret af Filippinerne og Thailand og Hongkong og alt andet, men det, der virkelig brændte sig ind i mig, det var Indonesien. Fordi det var så anderledes, og det var virkelig helt sin egen. Og noget af det første, jeg kom til at opleve derude, det var, da vi i oktober 63 sejle englænderne ud fra Belawan, der så Karno, der var Indonesiens frihedshelt, og som på et tidspunkt havde forelsket sig ret meget i Mao op i Kina. Han besluttede sig for at smide englænderne ud. Han smed Verdensbanken ud, han smed den internationale monetære fond ud, han meldte Indonesien ud af FN, og i øvrigt, England medvirkede til dannelsen af den malaysiske konfederation, der blev Sukarno fornærmet og gik sig og besluttede sig for at gå i krig med dem, og derfor blev englænderne smidt ud.
Sukarno, det var ham, som var med til at lave den der alliancefrie bevægelse sammen med Tito og Nasser, var det ikke?
Jo, det er. Sukarno er Indonesiens frihedshelt, og historien er faktisk lidt speciel. Og det er den historie, jeg har uddybet i Den Glemte Massakre, fordi det er dels en speciel historie, og den komplicerede historie, men jeg prøver så at forklare den meget enkelt. Det var sådan, at Sukarno blev kidnappet af en gruppe unge indonesere og presset til at udråbe Indonesien som deres egen herre, efter at de over 300 år havde været undertrykt af Portugal, englænderne og hollænderne. Og det er for langt at komme ind på her. Den del af historien, vi har fortalt om, når enten kan man læse Den Glemte Massakre, eller også så kan man komme ned til Thomas Bergsgade og høre den. Det var sådan, at da Sukarno udråbte Indonesien, eller erklærede Indonesien for frit og uafhængigt af andre lande, der håbede man på, at USA ville komme ind på scenen og være en form for befrier, en form for beskytter af Indonesien. Og man mente det så stærkt, at man skulle dele af den amerikanske uafhængighedserklæring ind i Indonesiens uafhængighedserklæring. Specielt om retten, om frihedsretten, det enkelte menneskes frihedsret, det enkelte menneskes rettigheder. Samtidig med, at man fremstiller store posters og plakater til at hænge op og byde amerikanerne velkommen. De kom bare aldrig. Og det er der, den her historie tager sin begyndelse med USA og CIA's rolle i 1965.
Det var mærkeligt, ikke kom, for det var under den kolde krig.
Det der var, i dag er der stadigvæk ikke nogen, der forstår det. Da de ikke dukkede op af sig selv, gjorde Sukarno det, at han henvendte sig direkte til Washington. Han fik aldrig noget svar. Det amerikanerne de gjorde, de kunne godt se, at hollændernes tid nok var ved at være forbi, og derfor hjalp de englænderne til at overtage Indonesien. Amerikanerne af en eller anden årsag havde ingen interesse dengang i Indonesien. Det fik de så senere, fordi Sukarno udviklede forskellige former for demokratisk ledelse. Og i 1955, hvor han nationaliserer mange virksomheder, siger, det må være indonesernes ejendom. Han indkalder til et stort møde i Bandung i 1955, og det er et møde om alliancefri nationer, og der er 26 nationer, der tropper op, og det er alle sammen af tidligere kolonier. Og de har besluttet sig for at være menneskehedens moralske vold mod ondskab, og de kunne en masse flotte ord. Og blandt deltagerne var der blandt andet negroer, der var Nkrumah fra Afrika osv. Og de var godt skåret for tungebånden alle sammen, og Nasser var der, og de var alle sammen, de blev enige om, at hvordan tingene skulle være, og det var den menneskelige race, der talte, og de kunne det hele. Og så rejste de alle sammen hjem, og så udviklede de det ene despotiske styre efter det andet. Og et godt eksempel er en mand som Nero, der står stærkt i de fleste menneskers bevidsthed. Han kunne jo bagefter hjem og sådan med helt velbehageligt stå og sige, ja, det får sandsynligvis karakter en katastrofe, når jeg dør. Og da kineserne overfaldt Tibet, forklarede han det med, at man må kunne forstå kinesernes langvarige lidelser. Men han forklarede aldrig, hvorfor de skulle gå ud over Tibet, der ikke havde gjort dem noget. Nkrumah, han tog hjem og sagde, ja, jeg er jo nok større end den luft, som vi indånder. Og det var sådan, selvfølgelig skete der også andre ting. Men Sukarno, han indførte noget, der hed lederdemokrati, og fik en mand, der hed Adam Malik, til at indføre det for ham til at tage sig af hele den del. Ejder Malik var en af de unge mænd, der i sin tid havde kidnappet Sukarno. Han blev senere gjort udenrigsminister og var den mand, der genforhandlede eller forhandlede Indonesiens genindtræden i FN. Men amerikanerne ville stadigvæk ikke rigtig have noget at gøre med Indonesien. Og de lod englænderne tage det, og på et tidspunkt så forelskede Sukarno sig i Mao. Og han var jo på det tidspunkt i gang med sit store eksperiment med den halve menneskehed. Og det begyndte at bekymre amerikanerne lidt. Og derfor trådte CIA ind på banen. CIA har jo en historie, der starter i 1947, hvor de blev dannet i den 18. september. Og i Indonesien satte de deres fjerde hemmelige hær ind. Vi taler jo meget i dag om hemmelige flyvninger, hemmelige fængsler osv. Men CIA har jo længe betjent sig af hemmelige hære også, og det er jo altså hære med, der jo ikke har nogen officielle våbenskjold eller nationalitetsmærker på. Og på den måde fungerer CIA som stat i staten. Den første hemmelige hær, de lavede, var da de overtog de ukrainske partisaner, som Hitler havde trænet til at skulle gå ind i Rusland. Og senere så kom der andre, hvor at, når der er nogen, der ikke ville, som USA gerne vil, så kom CIA på banen. Og det fortæller os om i den glemte massakre, der er de første her nævnt. I 1958 var turen så kommet til Indonesien, og den fjerde hemmelige hærs opgave var dels at opbygge paramilitære styrker på Sumatra, samtidig med, at man, der ligger jo den vestlige del af Indonesien, samtidig med, at man i den østlige del af Indonesien, begyndte at bombe landområder, øerne fra luften med fly, der var stationeret på Filippinerne. Og en dag så er der en af piloterne, der hed Alan Lawrence Pope. Han bliver lidt overmodig, da han angriber et indonesisk krigsskib, der hedder Savega, og han bliver skudt ned, taget til fange og identificerede som amerikaner. Og så måtte man så stoppe det projekt og trække sig ud igen.
Jeg kan forstå, at du siger hemmeligt her. Det er jo ikke hemmelige operationer, lige frem på luftvåben, og det måtte da give et dramaskrig i verden, det der.
Nej, det specielle var jo dengang, at verden var jo ikke, altså kommunikation var jo ikke dengang, hvad det er i dag. Så man var i stand til at holde forholdsvis mange ting diskrete. Og det kommer jeg tilbage til om lidt. Det er derfor, blandt andet den her roman hedder Den glemte massakre. Men amerikanerne trak sig tilbage på det tidspunkt, og så går der et par år, hvor tingene de sådan udvikler sig. Og i 1963, da Sukarno så endelig har set sig galt på Vesten, sådan rigtig for alvor, og smed englænderne ud, der bliver præsident Kennedy og Macmillan fra Storbritannien enige om, at nu er Sukarnos tid forbi. De underskriver en aftale om at få ham myrdet ved en passende lejlighed. Det sker omkring samme tid, hvor at Kennedy også godkender mordet på Sydvietnams præsident, som CIA fjernet for udbetalt $42,000 for at få gjort. På det tidspunkt...
Det står der vist ikke i historiebøgerne.
Ej, men min forudsætning for at skrive Den glemte massakre og for at vide det her, det er, at jeg var til stede i Indonesien, da de her ting skete i 65, som jeg fortæller om lidt senere. Og ud fra den viden, jeg fik dengang, der gik der mange år, uden at jeg egentlig sådan tænkte nærmere over det, og selvom der er nogle barske ting i den her bog, altså det var nogle gange i livet som indsats, så tænkte man da ikke særlig over det, ikke? Fordi jeg var ung, og livet det var jo herligt indimellem. Så der kom mange år senere, før jeg virkelig begyndte at tænke over det, og det skete meget pudsigt ved, at da jeg var vendt tilbage til Frederikshavn for at være sammen med min mor i hendes sidste leveår, der jeg skulle på vej ud i verden igen, der fik jeg konstateret kræft og skulle opereres, og eller jeg konstaterede selv, at jeg havde kræft, og blev så indlagt på Aalborg sygehus og skulle fjernet den ene nyre. Og da næste dag, da jeg vågnede op, og lægen, en overlæge kommer og for at fortælle mig, hvordan det er gået, så havde han et spørgsmål. Han sagde, hvad har du været ude for? Jeg har aldrig set et menneske med så meget arvæv efter så mange indreblødninger? Hvad har du lavet? Og i øvrigt sagde han, så tog operationen 2 timer længere end planlagt. Og det var egentlig lidt mærkeligt, for den læge, der skulle operere mig, han kunne ikke komme den dag, fordi hans mor var blevet syg, så jeg fik den bedste overlæge, der måske fandtes på det tidspunkt i Aalborg, til at operere. Så fortalte jeg ham historien om Indonesien, om hvad jeg havde oplevet derude, og det var ikke rent flødeskum det hele, og sendte den historie, den burde du egentlig fortælle. Og tænkte, nå ja, det kunne godt være. Og så, da jeg så kom ud fra hospitalet i april 2005, så mødte jeg en spændende mand, der var opfinder, og sammen med ham lavede projekter, hvor blandt andet et af dem foregik i USA. Og da jeg fyldte 60, der besluttede mig så for, at nu ville jeg til at skrive. Og så begyndte jeg så først, så skrev jeg, jeg havde lyttet til overlægens råd, så skrev jeg først med Gud bevare Amerika, og så bagefter den glemte massakre. Det, der skete dengang i Indonesien, og når jeg har den viden, jeg har, så er det som sagt, fordi jeg var der, og så tilfældigvis så har det jo nok ud fra min baggrund interesseret mig utrolig meget det historiske og det geografiske og så videre, og så samtidig så havde jeg, altså ved at komme der regelmæssigt igennem et par år, jeg fået en række jævnaldrende kammerater, og det gjorde sådan, at jeg havde måske en anden tilgang til det. Altså jeg fyldte 18 år i Padang på Sumatra i en hvid lagune, og alene det, når man fyldte 18 år, det er jo noget, de fleste mennesker kan huske. Så tror jeg, Indonesien på en måde blev brændt i min sjæl, og det foregik også mange brutale ting dengang. Men der var alligevel sådan troen på det, jeg kan huske, at vi gik i skolen, der gav vi også en anden øgenavne, som Lumumba, Sukarno osv. Jeg blev tilfældigvis selv kaldt Sukarno. Og da vi kommer frem til 1965, hvor at jeg er i Jakarta, og får besked på, at jeg skal ommønstre fra et skib til et andet skib, der i høj grad gik på i kystfart i Indonesien, så vil skæbnen så, at jeg er i Jakarta i september 1965, hvor alt sådan er relativt fredeligt og roligt. Altså, der er selvfølgelig noget skud og mudder ved alle steder, men vi bemærker det ikke så meget. Der er tilvalgte kontroller af soldater, der er soldater alle vejene, og når du skal i land, jamen, så skal du gennem en gate og en anden gate osv. Men det var... De fleste mennesker vil måske være en speciel oplevelse for os, som der var det bare en del af hverdagen. Da jeg skal skifte skib der i Jakarta, så går jeg i land om aftenen, eller går jeg i land om eftermiddagen, og der er alt fredeligt, og jeg kommer ombord igen, og så går der nogle dage, vi godt føler, at der måske vil ske et eller andet. Og så den 30. september, så sker det så. Der kommer så det første af 2 kup, som jeg så finder ud af, er planlagt af CIA. Og hele beskrivelsen om, hvordan kuppene går til, det her, det er jo kun en meget lille del af bogen, men det fortæller noget om, hvordan CIA fungerer. I starten af 60'erne var det sådan i USA, at der var politikere, der syntes, at man havde været for fremfusende over for kommunisterne. Man skulle til at behandle dem bedre, man kunne måske stryge dem med hårene, man kunne være mere imødekommende. Og der havde man så andre mennesker herunder CIA, der ikke følte nogen trang til. På det tidspunkt i 1962 havde man fået en leder af CIA's division i Sydøstasien. Han hed William Colby. Han havde tidligere været stationeret som CIA-chef i Saigon og var nu kommet tilbage til USA. Og han mente, at det var på tide, man stoppede kommunisterne. Og CIA's situation dengang var, at man havde opfundet blandt andet den store Wurlitzer. En Wurlitzer er en maskine, man bruger på et teater til at skabe lyde, som for eksempel regndråber, der falder på et tag, en bil, der starter osv. Hvorfor man havde begrebet en stor Wurlitzer, skyldes det, at CIA simpelthen har oprettet et korps af psykologer og af ledende mennesker fra alle samfundslag verden over, som det havde på deres lønningsliste, der producerede nyheder, der blev sendt ud enten direkte som nyheder, eller blev linket på andre nyheder, så de fik et officielt præg, så at verden egentlig opfattede dem, og pressekorps opfattede dem som ægte nyheder. Det anvendte man til at sætte rygter i gang omkring Indonesien, man begyndte at registrere i Indonesien de mennesker, man gerne ville have fjernet. Indonesien havde dengang det største, verdens største kommunistparti uden regeringsmagt med over 3 millioner medlemmer og med 15-20 millioner sympatisører. Og Sukarno regerede Indonesien ved hjælp af kommunisterne på den ene side, hæren på den anden side og muslimerne på den tredje side. Man skal også huske, at Indonesien var verdens største og er verdens største muslimske samfund. Og dertil skal så siges, at de samtidig jo praktiserer alle mulige andre religioner. Og det er tilladt. Og samtidig skal man se, og nu springer det her jo lidt i det selvfølgelig, men det er for at give forståelsen, at Indonesiens nationalsymbol er Garudaen, og det er et buddhistisk symbol, som bliver til fælles med Thailand. Så det fortæller lidt også om, hvor fleksibel islam er. Men tilbage til CIA's rolle. Samtidig efter 1965 er Suharto, der på det tidspunkt er relativt ukendt, på vej fremad i de militære rækker. Han former noget, der hedder Generalernes Råd. Og Generalernes Råd, de er ved at være lidt trætte af regeringssituationen i Jakarta. De vil gerne have mere magt. Og den 21. september holder de et møde, hvor at de bliver enige om at lave et kup, og det skal løbe af stablen den 5. oktober, hvor at de væbnede styrker, elitetropper, er samlet i Jakarta til værnenes dag. Så en stor festdag, de holder med parader og det hele. Hvad de ikke ved, det er, at ved det samme møde, der sidder der en mand, der optager mødet på bånd og afleverer til CIA. Dette bånd bliver afleveret til Sukarno, der er præsident. Han tilkalder straks Ung Thung, der er chef for Palastgarden. Og Ung Thung, han siger, at det må vi gøre noget ved. Sukarno mere henholdende. Han mener ikke, man bør gøre noget. Han har et godt forhold til Suharto, så han tænker, det her, det går nok. Det er sandsynligvis, det han tænker. Alligevel gør Ung Thung det om aftenen, at han går klar til et kup, der skal komme generalernes kup i forkøbet. Han har endda et møde med Kommunistpartiets ledere, og kommunisterne i Indonesien på det tidspunkt, de var repræsenteret i regeringen, de havde et par ministerposter, og samtidig ville de en magtovertagelse, men af fredelig vej. De ville have indflydelse af fredelig vej. Om de ville egentlig have magten, det er et godt spørgsmål. Men de har længe presset på for at få Sukarno til at give dem lov til at oprette deres egne hære, fordi de ikke stole på hæren. Men Ung Thung, chefen for Palastgarden, fortæller, eller siger til kommunisterne, ej, I kan få lov at være her som observatører, I skal ikke indblandes. Og Ung Thung gør så det, som CIA håber på, der sker. Han går i krig. I løbet af nogle få timer, natten mellem den 30. september og 1. oktober, myrdes 6 generaler, og det er ligesom for at forfure kuppet. Og det sker jo på den måde, at med indsyn til visse ritualer, 3 af generalerne, de bliver tortureret først, og det sker så af kvinder og børn, inden de bliver smidt i krokodillehullet. Og 3 andre bliver skudt, der er en, de ikke kan få fat i. Så skyder de hans datter i stedet på 5 år. Denne general, han plakker sig senere rundt, forvirret rundt, og man fandt ham så. Suharto er ikke blandt de dræbte generaler, selvom det er ham, der starter det hele. Han er nemlig den 30. september morgen blevet ringet op af sin guru, der har fortalt ham, at hans blomster har sagt, at det var bedst, Suharto tog på landet om natten. Og det gør han så. Og så, man kan godt få den tanke, at den guru måske er ansat i CIA eller sådan et sted. Så de første generaler er dræbt, og Sukarno han bliver forvirret, og han flygter ud til den base, hvor hans fly altid står klar til at stikke af. Der dukker Suharto op og siger, jeg skal nok passe på dig. Det Suharto gør her, det er det samme, som Hitler gjorde i 33. Suharto vil stadigvæk have sit kup, og nu har han al mulig anledning til at legalisere det, fordi man giver kommunisterne skylden for det første kup. Og det var det, der var CIA's mål. Så Suharto han venter nogle dage, også kommer i krig, og så den 6. oktober begynder man at jage kommunisterne, man nedbrænder kommunisthovedkvarteret, der er, i det forløb er der ikke nogen, der tænker over, jamen hvis nu kommunisterne har gennemført et kup, hvis nu der er dem, der stod for det, hvorfor styrer de så ikke ud på gaden og siger, juhu, vi laver kup? Nej, det gjorde de ikke.
Nej, det er mange millioner.
Ja, og i stedet for, så opfordrer man til at tage det roligt, at være afventende, ikke blande sig, lade hæren afklare deres egne interne problemer. Og lederne af Kommunistpartiet, han rejser der rundt i et militærfly og forklarer alle de lokale klanledere, tag det roligt, lad tage her, det der internt opgør i hæren, lad dem klare det. Men samtidig, så er tingene så gået i gang, og så starter man en nådesløs jagt på kommunister. Og når jeg siger, den nådesløs, så er det sådan, så at det var faktisk ret skræmmende. I starten af 60'erne i Frederikshavn, når vi skulle ud og morre, så gik man i Cozy Club. Der gik man ned. Så blev man meldt ind. Det blev holdt ned på Bæks Hotel. Det var ikke engang fra Skolegade. Og der skulle man være medlem, og så kunne man komme ind. Og hvis man var 17 år, så kunne man også godt blive medlem, og så kunne man få lov til at drikke øl. Det var der ikke noget. Så er det i Indonesien, for at komme til ungdomsbaler. Ligesom man vel også ude i Understed skulle være medlem af VU for at komme til bal.
Det skulle man, derfor skulle man ud i Frederikshavn til bal på Bæks Hotel.
Ja, og der i Indonesien, der skulle man være medlem af Kommunistpartiets ungdomsafdeling for at få lov til at gå til de lørdagsballer, de arrangerede over hele Indonesien. Og jeg har selv været med til de baller. Og da man meldte sig ind i det partiets ungdomsafdeling, og der var ikke nogen, der forestiller sig, at det var ens egen dødsdom, man underskrev. Men det var brutaliteten i det her. Det var, at var en familie mistænkt, så var det hele familien, og det var ude på gaden, og det blev skudt ned. I stort, mange tilfælde, der blev hovederne hugget af folk, fordi du som muslim ikke kommer i himlen, hvis hovedet er skilt fra kroppen. Og vejene på Java, mange af kilometerstenene var dekoreret med afhuggede hoveder.
Jamen altså, hvor havde man kendskab til alle de medlemmer fra? De var i nogen grad hemmelige, sådan nogle lister. Man fortalte jo ikke andre, hvem der var medlem.
Jo, det har man ikke noget problem med Indonesien, fordi Sukarno var jo en forholdsvis sammensat person. Uanset at han godt ville have det, der hedder ledet demokrati, og det var ham, der skulle bestemme det hele, så opfordrer han jo gennem 50'erne indoneserne til at etablere politiske partier, til at danne foreninger og husmorforeninger, kunstforeninger og det hele. Og det var en voksende bevægelse, så alle vidste stort set alt om alle. Og samtidig havde CIA jo så udarbejdet lister over de betydende kommunister, og der var op mod 5.000 mennesker, som de direkte ville have fjernet. Og man brugte rent faktisk bagefter de lister til at tjekke af, at de nu også blev myrdet. Men samtidig så udvikler har sådan noget med at udvikle sig, fordi så kommer der en masse andre opgør, gamle opgør, der bliver taget ind. Og det var sådan, at på løslig Java, ude omkring Surabaya, og som vi også fortæller om i Den Glemte Massakre, eller den engelske konsul ud, han klagede over, at der var lig, der flød fra kanalerne op på hans græsplæne. Det kunne han ikke have sådan noget. Og det var måske meget britisk. Men der var nogle af de små floder, hvor at man måtte stoppe skibstrafikken, fordi der lå så mange lig. Der blev myrdet 1 million mennesker i løbet af 3 måneder.
Men det, der interesserer folk her, det må vide, hvad er CIA's rolle? Du nævnte de der lister, som der blev myrdet efter. Man tjekkede udefra. Var det nogle lister, som CIA havde lavet og delt ud til militæret, eller hvad?
Ja, det var sådan, at de lister blev overladt til militæret. Og samtidig hjalp CIA også militæret ved, at altså, dengang havde man meget dårlige kommunikationsforhold. Og det var før, det sådan var kommunikationssatellitter og den slags. Så CIA hjalp hæren med radioudstyr, så at de kunne kommunikere sammen på tværs af øgeriget. CIA havde selvfølgelig det problem, at da man ville sætte det her i gang, havde de jo det problem, skulle indoneserne stole på dem, fordi de jo ikke kunne stole på USA længe. Men der William Colby, der udnyttede han en gammel et møde, der havde fundet sted tidligere i Moskva. Det var sådan, at i 1963, jeg tror det var oktober 63, der underskrev man i Moskva en aftale om ikke at foretage atomprøvesprængninger. På det møde, der var Hubert Humphrey til stede. Hubert Humphrey var på det tidspunkt leder af senatets udvalg for ikke atomspredning. Han var så i mellemtiden, i 65, var han blevet vicepræsident. men samtidig i Moskva havde han mødt Adam Malik, som jeg fortalte om før også. Adam Malik, han, der var færdig med at indføre ledet demokrati i Indonesien, blev han ambassadør i Polen og i Moskva. Adam Malik og Hubert Humphrey faldt i snak, og de kunne faktisk godt lide hinanden. Så de begyndte at udveksle informationer, både officielt, men også deres eget kommunikationssystem. Så de kommunikerede med hinanden. Humphrey gik til præsident Kennedy, da han kom tilbage til New York eller til USA, og det var noget, det sidste Kennedy han nåede. Han godkendte, at Humphrey fortsatte kontakten med Adam Malik, for som Kennedy sagde, vi må jo give indoneserne håbet på et eller andet. Så fortsæt bare kommunikationen.
Jamen, de vidste jo ikke, hvad CIA var i gang med.
Nej, men CIA, da de så skulle legalisere over for militæret Indonesien, at de var gode nok, at de havde reelle hensigter med at få fjernet Sukarno og ville hjælpe Suharto til magten, der kunne de jo bruge forbindelsen Humphrey Adam Malik. Det siger, okay, vi har jo en kontakt. Og det er jo den måde, du skaber troværdighed på. Baggrunden for, at CIA ville have fat i Indonesien, var dels, at man var lidt betænkelig ved kommunismen i Indonesien. Det var samtidig med, at man fik unge amerikanere ved hjælp af den store Wurlitzer og hele det presse der til at rejse 12.000 km væk til at kæmpe en krig, som de ikke havde noget med at gøre. Men på det tidspunkt var man i stand til at bilde USA ind, at det var for at forsvare fædrelandet. Man rejser ikke 12.000 km væk for at forsvare et land. Og mange tanker om det står også, og flere omulighederne, der står også i en glemte massakre.
Ja. Det var såkaldt domino-teori, som man argumenterede for, at man måtte hjælpe Vietnam.
Ja, det man jo kan undre sig over, hvis vi lige skal tage den med Vietnam. Hvorfor, da USA gik ind i Vietnam, hvorfor kom russerne og kineserne så ikke? De kunne jo pulverisere dem lynhurtigt. Det er en anden historie, men der er nogle tanker om det, fordi den glemte massakre jo også et 19-årig ung menneskes tanker, hele det tankeunivers. Men det siger jeg ikke vildt med Indonesien. De ville have fat i Indonesien, fordi det var Asiens største juvel. Indonesien er det land, der overhovedet er rigest på råstoffer af en hver art. Dem ville man have fat i. Man kunne ikke sidde og se på, at amerikanske virksomheder ikke var med. Da man havde samtidig havde politikere, der sagde, at vi skal forstå kommunisterne, vi skal være hjælpsomme, og vi skal være flinke. Og de var modstandere af, at man gik gang. Derfor foretog CIA alt det her i stor hemmelighed. Samtidig til de politikere, eller deres udsending, de politikere, der sagde, at vi skal gå ved kommunisterne, der sagde CIA bare, nævn et amerikansk firma, US Steel, og så videre, der ikke gerne vil tilbage til Indonesien. Og så må den lukket på dem. Fordi det var der ingen politikere i USA, der tog ud og sige til noget til det amerikanske erhvervsliv.
Det var vel ikke erhvervslivet, der havde valgt dem, de politikere?
Jo, mange af dem. På det tidspunkt var USA jo anderledes, end det er i dag. Men det er jo i høj grad, den amerikanske drøm, den bygger jo på penge. Og når du har en vis størrelse, og du har så stort et land som Indonesien, så er det interessant at være til stede. Og mange af politikerne, alle de republikanske politikere i USA, er jo givetvis også valgt fra erhvervslivet. Så det var baggrunden for, at man gik ind. Man siger, så stadigvæk, hvordan kunne man holde sådan noget hemmeligt? Jo, det kunne man jo. Fordi man jo siger, at EU selv producerede en masse af nyhederne. Samtidig allierede sig med det engelske udenrigsministerium, der havde en special afdeling for formidling og udvikling. De havde en gut ansat, der er kendt som den største løgnhals i den britiske majestæts tjeneste. Han hedder Norman Rattaway. Han tog til Singapore, oprettede et kontor og begyndte at producere nyheder. Og den mand, han var i stand til at producere nyheder, når de blev sluppet ud fra hans kontor, så røg de verden rundt til alle nyhedstjenesterne, og så vendte de tilbage igen. Og så sad han, og der er brev om, hvordan han så bekræfter over for nogen af selv. Prøv at se den her nyhed, da han kom tilbage igen, så tror jeg, det er sandheden. Og der, om det pludselig er, ved alt det, der skete i Indonesien, der findes kun et eneste billede af det. og det kan man se på vores hjemmeside, hvor der er nogen, der står og venter på at blive slået ihjel. Så man skal tænke på, at man lukkede Indonesien af. Vi lå selv dernede. Der blev ikke sendt post ind, der blev ikke sendt post ud. Radiokommunikation var ikke særlig mindre. Og når der endelig kom nogen ud, der fortalte om det, så blev der rystet på, at det passer ikke. Der var ingen, der ville tro det dengang.
På den anden side, kommunisterne, for eksempel her i Danmark, der, de har aldrig rigtig troet på de vestlige medier. Det var propaganda, var det ikke det? Nogen, der var mistænksomme.
Jamen, der var nogen, der vidste, men stadigvæk, som jeg fortæller om en glemte massakre, så havde jeg en god ven, der hed Thomas, og han sejlede med et østtysk skib. Og vi havde mødtes nogle gange i Indonesien, og vi havde også nogle oplevelser sammen. Blandt andet fordi, at han var forelsket en pige, jeg kendte godt. Og det fortæller også om i den glemte massakre, så er der også en ægte kærlighedshistorie i den, og alle de problemer, det kunne give. Kommunisterne vidste det jo godt, men det var spørgsmålet, hvor mange af de informationer, der kom videre ud i virkeligheden. Fordi man havde, det indonesiske kommunistparti havde forbindelser til det kinesiske kommunistparti, men vel ikke til så mange andre. Samtidig så transmitterede man jo Vietnamkrigen i fjernsynet hver aften. Ikke? Altså, der var ikke, og fokus dengang i den store verden var ikke på Indonesien som sådan, ikke? Fordi altså, man kendte Sukarno, man hørte ham, og man så ham i Paris, når han tog modeshow og sådan noget, ikke? Men interessen for Indonesien var ikke så stor. Og det hjalp selvfølgelig med til, at man kunne holde det hemmeligt, og alle dem, som sagt, der kom ud derfra, ikke? Så jamen, det passer ikke. Det kan ikke være rigtigt. Sådan kan det ikke være. Der var en svensk ambassadør, der så rejste rundt i slutningen af 65 og i starten af 66 for at finde ud af, hvad der var sket. Og så han kom tilbage, at det var rystende, men altså, der kom ikke ret meget mere ud af det. Man sendte undersøgelseskommissioner ud. Der kom ikke ret meget ud. Alle folk var så rædselslagen, derfor kunne man jo også dengang, man havde, tror det 117.000 fanger, der sad fængsel, de sad faktisk i 13 år. Der var ikke nogen verdensorganisation, der gik ud og gjorde noget ved det. Der var ikke nogen af de der organisationer, der sagde, det må vi stoppe det der, ikke? Man var simpelthen i stand til at kontrollere landet fuldt ud.
Det forstår man godt her i Vest, for de er jo bare kommunister. Men bare, man kan ikke forstå kommunistblokken, de accepterer det.
Jo, men de accepterer jo også Vietnam. De accepterer jo også, at amerikanerne jo bombede Nord-Vietnam sønder sammen. Der kom jo ikke nogen. Det var ikke sådan, der kom en række kinesiske jæger ind og sagde, nu skal vi lige hjælpe jer her. Nu skal vi lige alle de der B-52'er ned. Og de vidste, de kom, fordi det, der skete i Vietnamkrigen, det var, at når Johnson havde så dårlig samvittighed over det, han lavede i Vietnam, i hele taget, man var gået ind i den krig, og den var han også modstander af fra starten af. Men, og han derfor, i forvejen, inden at man lavede bombninger, tæftbombninger i Nord-Vietnam, der fik de det at vide, sådan at civilbefolkningen kunne redde sig selv, inden at bomberne kom. Så når nordvietnameserne kom, de vidste, hvornår flyene kom, og de kunne bare have ringet til Kina og sagt, kom her. Og det store spørgsmål er, hvorfor var der ikke nogen, der greb ind, og i hvert fald i vestlig verden, ikke? Jamen, er det hele verdenssamfundet, vendte jo bare ryggen til. Så sagde han op. Det interesserer sig ikke. Og derfor er der mange indonesier i dag, der stadigvæk siger, vi er jo folket, verden vendt ryggen til. Og hvis man sådan prøver at se på det, ikke? 1 million mennesker myrdet i løbet af 3 måneder. Og mange af dem, jo enten fordi det var gammel opgør, eller fordi man har meldt sig ind i en ungdomsklub eller et ungdomsparti for at kunne komme til dans. Og så røg hele familier. Og det, der samtidig var målet med, for CIA også, det var at ødelægge infrastrukturen i Indonesien. Og den sad i høj grad kineserne på. Kineserne blev dengang kaldt Asiens jøder. Og de havde jo opbygget store formuer i Indonesien ved at hjælpe Indonesien på fode og ved at være forretningsfolk. Det man gjorde fra CIA's side, der pumpede man så falske dollars ind, mens kineserne, de smuglede alle deres ægte dollars ud. De falske dollars, de var produceret i Tyskland af jøder.
Hvad siger du?
De falske dollars, man havde, blev produceret i de tyske koncentrationslejre af jøder. Hitler fremstillede dem for at underminere USA's økonomi. Nu sluttede hans tid, før han nåede at komme så langt. Der er ingen, der ved, hvor de dollars blev af, bortset fra nogle få. De skulle pumpes ind i økonomien i Indonesien. Når folk opdagede, at det var falske dollars, så ville systemet bryde sammen. inflationen, kan jeg beskrive på en enkelt dag, var sådan, at jeg sad og drak en øl klokken 1. Den kostede 1.500 rupi. Klokken 6 om aftenen kostede den 30.000. Det er en form for inflation, der vil noget.
Det er altså noget, du selv har oplevet.
Det er personlige oplevelser. Men de falske dollars dengang i Østen var et kendt fænomen, men bare ikke i det omfang. Fordi der var mange valutarestriktioner, så de arbejdede delvis som en gangbar valuta. Og den der historie også, den kan man også læse om i Den Glemte Massakre.
Jeg håber også, du har nogle gode kilder på det.
Jamen altså, hvem er bedre kilder end en selv? Jamen, det er jo klart, at
altså, det på, at de dollarne, men hvem har lavet dem og så videre, altså hele baggrunden der, som man ikke åbenbart kan se sammenhængende.
Hvordan de dollar blev fremstillet, der har jeg hørt, der er kommet en film her for nylig, der hedder Falskmønterne, om netop det emne, hvordan det gik til, hvordan man fik fremstillet de dollars der.
Jamen, det kunne sige, at jeg gør på stedet. Man hører ikke, at han forbindelse til, at det var jøderne i koncentrationslejren, der har lavet dem, gjorde man.
Og fordi det er jo så store mængder, der skal laves, og de skal jo laves sådan, så at den almindelige mand ikke opdager, at de er falske. Men det er jo en del af alle de mange ting, som CIA kunne være stand til at sætte i værk. Det er jo sådan, at dem, der voksede op i 50'erne og Europa, de lyttede jo til Radio Free Europe og sådan nogle, og tænkte, det var nogle dejlige radioer. Det var også CIA, der lavede dem. CIA, der var folk i CIA, de kom fra CIA's forløber, der hed Kontor for Strategisk Service, der var sat til at producere nyheder. De mente selv, at de havde retten til at manipulere menneskeheden. Og det er faktisk ret uhyggeligt. Og der er næsten ikke nogen grund til at tro, at CIA holdt op med det. Selvom verden er blevet mere åben, man siger, internettet, jamen det er noget, det vil bedre forståelsen. Jo, men det kan også bruges den anden vej. Og det bliver det sikkert også. Ja.
Men Radio Free Europe i Østeuropa blev faktisk aflyttet, fordi man befolkningen fandt ud af, at de kunne få en masse mere sandt at vide om Sovjet, end de sovjetiske medier fortalte.
Ja, men der var jo kun et eksempel, der var masser af radioer i Vesteuropa også, der sendte, og de blev brugt altså begge veje. Dels selvfølgelig rettet mod Østeuropa, men sandelig også mod Vesteuropa. Så at CIA kunne fremstille den historie, de gerne ville have fremstillet. De havde en opfattelse af, at de havde retten til at manipulere menneskeheden, til menneskehedens eget bedste vel at mærke, ifølge deres opfattelse. Og det er jo blandt andet det, Den Glemte Massakre, den handler om. Altså udover, den handler om Indonesien på det tidspunkt, om det indonesiske folk, om de mennesker, og selv indbefattet, om mine nærmeste kammerater og deres skæbne. Så at der er paralleller til i dag, som vi ser det i dag, når vi ser, det er klart, jeg får den tanke med det, jeg kender, og også med de andre eksempler, blandt andet om, hvordan CIA gik i Irak i 63, som jeg også omtaler den her bog, der er også, hvordan de gjorde det. Det var det samme, de gjorde i Chile i 73.
Ja, du tænker på kuppet mod Allende.
Ja, det var et CIA-kup, men det er der ikke så meget tvivl om, det ved alle. Men at de i 63 også, da man væltede styret i Bagdad, og man hentede en ung mand, der var flygtet til Egypten, en der hed Saddam Hussein. Han blev bragt til Bagdad og blev gjort til chef for BAT-partiets sikkerhedstjeneste. BAT-partiet havde på det tidspunkt 750 medlemmer. Og jeg ved ikke, om amerikanerne fortrudte det senere, men ikke desto mindre gjorde de. Men de brugte den samme metode. Da man gik i gang der, var der udarbejdet lister over de mennesker, man ikke ønskede at se. Og dem brugte man, og man myrdede 5.000 mennesker i løbet af ganske, ganske kort tid.
Ja, måske var det i Irak.
Det var i Irak i 63.
Det er rigtigt, ja. Irakiske flygtninge, de fortæller om, at det var CIA, der indsatte Saddam Hussein.
Ja, det var ikke direkte, måske ikke dem, der indsatte ham, men det var dem, der genopfandt ham, fordi hans kvalifikationer var, at han tidligere havde forsøgt et kup, eller medvirket et kup. Og derfor hentede man ham tilbage igen. Men metoden var den samme. Det var at se, om man kunne etablere, som det de fik, det lykkedes i Indonesien, etablere en borgerkrig. Det var måske det, der gik galt anden gang i Irak, eller måske gik det jo ikke galt, fordi den gamle bus indså, den blev stoppet før Bagdad, det her det går ikke, som det skal. Det kan være en af teorierne om, hvorfor han trak sig ud igen. Han aldrig nåede Bagdad. At det nuværende bus, han så forkluder det hele. Og man skal ikke udelukke, det er selvfølgelig helt for egen regning, men når jeg ser, hvad der sker i Pakistan nu, og kender USA's interesser og intentioner, så skal man ikke udelukke, at der kan trækkes nogle paralleller. Og hvis vi...
Ja, i den forbindelse, jeg har fået en e-mail, hvor man jo også mener, at det ISI, hvad hedder den der pakistanske efterretningstjeneste, den har man samarbejdet med CIA helt fra den tid, hvor man samarbejder omkring og støtter Osama bin Laden.
Ja, altså, hvordan det hænger sammen, det vil jeg ikke gå så meget ind i, hvordan man kan tro, det hænger sammen. Men hvis man ser på det overordnede billede af, hvad er det, der er i USA's interesser? Har USA interesse i et fredeligt Pakistan? Sandsynligvis ikke.
Hvorfor ikke?
Dels så har USA det jo tilsyneladende godt med at have nogle konflikter rundt omkring, fordi så har de stedet sendt drengene hen, og så kan befolkningen sige, at vi wonder our boys home. Og så går tiden med det i USA. De har samtidig brug for USA, og det er så det, jeg skriver om i Må Gud bevare Amerika, er jo ved at miste sin verdensindflydelse. USA er ikke parat til at omstille sig. Det jeg, når jeg udholder foredrag, jeg plejer at sige, det er, at USA har to ting at tilbyde verden i dag. Det er en enorm købekraft og en enorm våbenmagt. Købekraften er de ved at miste til Kina og økonomien. Det kan godt være verdens største økonomi, men det består ikke af arbejde. Det gør den kinesiske. Og våbenmagten, det er der sidste store ressource, og den er de nødt til at fastholde. Den eneste måde, det er ved at gå ud og lege verdens politibetjent. Og det kan på nogle fronter være okay, men hvis USA ikke er parat til at omstille sig, har de heller ikke brug til fred. Hvis ikke de har brug for at erkende, hvis ikke de vil erkende deres nye situation på verdensplan, det er, at på et eller andet tidspunkt, om ikke så mange år, så er de nødt til at give op. Men hvis de skal have en plausibel anledning til at gå ind og foretage sig noget i den region, der hedder Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, så har de jo ikke brug for, at der er stabilitet. Som de gjorde det i Indonesien, vi er nødt til at sætte noget i gang for at opnå det, vi vil. Det der skete, da Bush erklærede kampen mod terror for den 3. verdenskrig, der sagde de direkte til Pakistan, det de tøvede lidt, hvis ikke I går med, så bomber vi jer tilbage til stenalderen. Og så gik det med. Og det er ikke sikkert, at USA havde brug for Bhutto i Pakistan. Det kan være, at de foretrækker et ustabilt styre, indtil at de er på plads, at de kan få det, de gerne vil.
Det kan man ikke rigtig forstå. Man synes jo, at USA har rådet ind i nok rundt omkring i verden. Når deres økonomi går dårligt, så er det også tid, de bruger alle deres penge på militær.
Jeg prøver at forestille dig, at de nedlægger alle de arbejdspladser, som militæret er. Det er ikke sikkert, at deres økonomi kan holde det. Når man tænker over det, ikke? Og det i hvert fald, mens jeg skrev mig ud på Amerika, kom til at tænke på, da Halliburton, der var den største, eller egentlig i hvert fald de største leverandør til det amerikanske forsvar, de blev upopulære i USA. Så flyttede deres hovedkvarter til Dubai. Hvis du står i Dubai og kigger lige ret tværs over den arabiske halvø, så ligger der et stort, sort, jomfrueligt kontinent, der hedder Afrika. Der er masser at gøre. USA, hvis ikke USA omdefinerer sin rolle i verdenssamfundet, og der er i dag måske en tendens til, at man selvfølgelig hører lidt om, at nu er der præsidentvalg i Rusland, men man glemmer jo lidt, at Rusland jo er bare en slumrende løve. På et eller andet tidspunkt, så vågner Rusland igen, når de har fået styr på sig selv. Rusland har jo sikkert ikke været meget bedre end mig, og sikkert ikke været det bedste land for alle mennesker, men de er jo også ved at ændre sig med sådan noget, gør man bare ikke overnight. Og det, man skal tænke på amerikanernes tilgang til at gerne ville bestemme, vi skal huske på, hvordan USA er opstået. Uanset hvordan man vender og drejer det, så kommer man til et land, som er stjæl og slår indbyggerne ihjel. Og det er måske lidt den amerikanske adfærd.
Altså, for eksempel fredsforskeren Johan Galtung lægger meget vægt på, at det var puritanere, der kom over og opfattede sig som kaldet i Guds eget land.
Ja, og det er måske også derfor, jeg plejer at sige, når amerikanerne bliver spurgt, amerikanerne, hvorfor er det så gudfrygtige? Men for pokker, de skulle ikke lande at stå sammen om, altså når man kommer og så stjæler land og myrder folk, så er det rart at have Bibelen i den ene hånd, ikke? Og det var på samme måde, og det gælder jo ikke kun, da man kom til USA. Det var det, der skete i Sydamerika også, da spanjolerne og portugiserne tog over. Den spanske, de mødte stort set hele Sydamerikas befolkning, og indførte de 6 millioner slaver fra Afrika til at gøre arbejde for sig. Den spanske nationalhelgen hedder Santiago. Jeg har boet 3 år i Santiago de Compostela, der var katolikernes helligste sted efter Rom. Santiago er alle steder afbildet med Bibelen i den ene hånd og sværd i den anden hånd. Og han er deres nationalhelgen, og han har tilnavnet mordræberen, det vil sige muslimdræberen. Og så kan man jo så undre sig over, at han, de kom jo først til verden 600 år efter, at han var død. Men det forhindrer ikke, at man har troen, at man kalder ham det, fordi man fandt hans benrester kort tid efter, at man havde fundet nogen af Muhammeds i moskeen i Cordoba, der jo ligger i Spanien også. Og så går savnet om Santiago i øvrigt, at han også var med i USA, at han redde med general Custer ved Little Bighorn. Der er dem, der påstår, de så ham. Så det er igen også en form for manipulation, ikke? Men tilbage til amerikanerne, tilbage til CIA. Det er ikke alting, der er, som vi ser og hører det. Og jeg tror stadigvæk på, at USA i stor udstrækning ønsker indflydelse rundt omkring. Men det er ikke den enkle amerikaner. Der findes ikke noget behageligere, venligere, flinkere, mere gæstfrit end den enkelte amerikaner. Men det er, når de vælger deres ledelse, og som de er i gang med nu derovre, så er det, der sker nogle helt andre ting, og så er det helt andre interesser. I 1999-2000 var der en enkelt våbenfabrikant, der donerede 10 milliarder dollars til det politiske liv i USA.
Hvem var det?
Det var Lockheed Martin.
Ja, det var også den største, ja.
Ja, men det er jo forholdsvis mange penge for at påvirke det politiske miljø.
Jeg får for gang af det såkaldte stjernekrigsprojekt.
Jeg ved ikke præcis, hvad pengene gik til, men det var jo ikke kun, altså det var kun for at nævne et år, ikke? Altså jeg har ikke talt med på andre år. Men det er jo en del af USA, fordi de har en våbenlov, der siger, værsgo, gå ud og skyde nogle stykker kaliben. Jeg har for et par år siden, hvor jeg den var i lang tid, ikke? Og der kom jeg selvfølgelig til at tale mange amerikanere om det. Du er gået med en seksløber her på gaden. Der er ikke nogen, der gør det, men du må godt. Men altså det her, selvfølgelig handler det om USA, det handler om verden. Det handler om Indonesien og den glemte massakre, og det jeg tror, det er, at min bedste overbevisning med min kendskab til verden, der var altså bredere sig over langt andet, altså også over forretningsliv, hvor jeg har arbejdet i forholdsvis mange lande, og i meget små og kæmpestore virksomheder, internationale virksomheder, der tror jeg, at det, der skete i Indonesien engang, meget vel kan være noget af det, vi ser andre steder i dag. Jeg er ikke overbevist om, at CIA er holdt op med det. Selvfølgelig er der kraft af CIA, og nogle gamle CIA-folk, der også bliver lidt heldige og begynder at fortælle om, hvad der er sket, og CIA har jo frigivet nogle papirer, og siger, at nu kan I se det her. Det, der måske også er ved at huske, det er, at da William Colby, der var CIA-chef, der satte det her i værk i Indonesien, da han en aprilmorgen i 1996 gik ned fra sit sommerhus i Rock Point og satte sin kano i vandet, som han plejer at gøre om morgenen. Det var i en periode, hvor at han havde talt åbent om at kritisere nogle af de ting, man gjorde. 8 dage senere, der fandt man ham drivende i et marskområde med ansigt dernedad. Og der var der forlyden om, at hvem var det, der stod bag? Var det USA's regering, at man ville lukke munden på en gammel mesterspion?
Det var så Clinton dengang.
Det var Clinton dengang. Og der har været mange diskussioner om det, ikke, fordi der var ikke noget tegn på, at manden bare skulle gå ind og falde ud af sin kano og så dø. Og måden, han blev fundet på, det var en typisk opgave.
Jeg tror ikke, der er nogen, der vil kategorisere dine tanker her som konspirationsteorier.
Jo. Det er der jo ikke. Det er jo også konspiration, men det er jo ikke mig, der laver den. Det er jo CIA, der har lavet den. Det er det, jeg gør. Det er, at jeg fortæller den der historie, og det er, hvis man ved, hvor man skal lede, så kan man finde alle de der informationer. Det er jo sådan, at den om Indonesien var der jo en amerikansk journalist, Katie Kadane, der forsøgte at bringe til torvs i 1990. Og hendes artikler blev optaget i 3 store amerikanske aviser, hvorefter de blev stoppet. Og i nogle af de artikler, der blev hun, der, hun har haft fat i en af de personer, jeg omtaler i bogen, han hedder et andet navn, men jeg tror, det er den samme. Det var en mand, der hedder Robert Martens. Ham citerer hun for at sige, at måske er en maske af blod på mine hænder, men det er ikke så slemt. Det var ham, der lavede listerne med de 5.000 navne i Indonesien. Da det kom frem, at han har sagt sådan, der kom der fra politisk hold ud, han handler alene, vi havde ikke noget med det at gøre. William Colby blev citeret for at sige, måske. Måske gjorde vi det. Jeg ved det ikke. Jeg har glemt det. Hej.
Jeg vil sige, at de historier, du har fortalt nu her, de svarer, og den opfattelse USA, hvad USA kan hit på, de svarer fuldstændig til de historier, jeg får fra de flygtninge, jeg kender fra Irak, Afghanistan, Iran og Somalia. At simpelthen USA er en stor stykke ud for dem, og de kan faktisk argumentere for det, også omkring Afghanistan. De siger, det er udlandet, der har lavet alt lortet. Og den der historie med Osama bin Laden, som er USA's yndling, hvor man samarbejder med Pakistans efterretningstjenester om at støtte Taliban, det er der ingen, der betyder noget som helst om nu. Det er jo en historie med til.
Ja. Og det er jo sådan, at hvis man siger, at det jeg fortæller det, sådan er der lidt hold i det, så kan man... Dem, der kender Bernard Roussel, der jo er en engelsk matematiker, filosof, forfatter, Nobelprismodtager, han skrev på et tidspunkt, på 4 måneder døde 5 gange så mange mennesker i Indonesien, som gennem 12 år i Vietnam. Og hvis ikke hans ord står til troende, så ved jeg ikke...
Det er i hvert fald et stort navn.
Ja, og det er jo sådan, at jeg møder jo mange, og gennem årene mødt mange almindelige amerikanere, og når USA agerer, som de gør, så, altså igen, der er noget, jeg får nogle gange at vide, en jeg debatterer med, der siger, jamen du forstår ikke USA. Nej, men det er muligt. Men det er sådan, at jeg en dag i toget, tilfældigt jeg sidder i toget, og så dumper der 2 mennesker ned, og de er fra Denver i Colorado, og vi kommer til at tale sammen. De er sådan et par pensionerede mennesker, de er på vej, de er rundt i Danmark for at finde deres forfædre. Og manden spørger, hvad laver jeg? Og jeg hiver min bøger op og siger, nå, det er Indonesien og sådan noget. Ved du hvad? Jeg er gammel oliegeolog. Jeg arbejder ude i Filippinerne. Og der arbejder sammen med en hollænder. Og jeg sagde også til ham hele tiden, I skulle jo aldrig have opgivet Indonesien. Og jeg siger til den her amerikaner, siger, Indonesien var jo ikke deres land. Nej, men det er jo et rigt land. Jamen prøv nu at høre. Det er jo ikke deres land. Og det trænger ikke ind. Og siger til ham, jamen, og I havde jo lidt det samme med Filippinerne. Ja, det skulle vi holde fast i. Så hvorfor? Jo, det er jo os, der fandt olie i Filippinerne. Så det er jo ikke jeres land. Men vi fandt jo olien. Og det er som om, at det ikke trænger ind. Og denne mand, han er jo både rimelig begavet og sådan noget. Der, ikke? Vi fuldsager med tog, de skulle med færgen til Oslo og sådan noget. Og gæstfri, og det var det, jeg slår igennem deres gæstfrihed, ikke? Jeg fik deres adresse, jeg bare kom over og besøge dem, fordi når jeg havde været i Danmark før, kunne jeg bo hos dem, og jeg kunne ind på Google Earth, og så kunne jeg bare se, hvor det skulle slå, så var godt nok, bare kom. Og det er stensikker, hvis man ringer på en dag derovre og siger, nu kommer jeg, så siger de velkommen. Og det er amerikanerne, og det er jo derfor, det også nogle gange kan være svært at tro på, at de så kan være sådan, men der er stor forskel på den almindelige amerikaner, og så den amerikaner, der sidder i toppolitik. Der er stor forskel.
Jeg kommer til at tænke på på Nobelpristageren Gunnar Myrdal, som sagde, at al uvidenhed er opportunistisk. Vil de ikke vide, hvad CIA laver?
Nej, de vil ikke vide, hvad de laver. Du siger, at CIA jo på mange måder optræder som stat i staten. Det er jo derfor, man accepterer, altså der er ikke nogen, der skal bilde mig ind, at amerikanerne ikke ved, at CIA eksisterer. Det ved de jo, fordi det er jo offentligt. Du kan se dem på, ikke? De ved jo godt, de er der. Men CIA arbejder jo ikke i USA. CIA tager sig af udenrigspolitikken. Og da de fleste amerikanere jo dog nok ved, hvor USA ligger i verden, så er det jo sådan, at det vedkommer sådan set igennem CIA. Det er sgu noget eksotisk. Og derfor gør de, som de vil. Dem, de kærer sig om, det er FBI. CIA har jo ingen bemyndigelse i USA. CIA kan jo ikke foretage sig noget som helst i USA. Gør det, så er det illegalt. Men derfor CIA påvirker jo alligevel også tingene i USA. Indirekte. Men det gør de ved de aktiviteter, de foretager sig i udlandet. I starten af 1950'erne, der var man jo også i USA kommet i tvivl om, at amerikanerne nu var helt sikre på, og alle sammen troede på, at USA er Guds eget land. Derfor begyndte man at trykke på dollarsedlerne en God We Trust. Det er ikke stået der før. Det var tiltaget for at få amerikanerne. Det var igen en form for manipulation. Det står selv på pengesedlerne. Så må man tro, at det er god nok.
Per Holm Jørgensen, nu har du fortalt en hel masse, og sikkert en hel masse, som nogen man ryster på hovedet af, men der er også nogen, der tænker, det vil jeg vide noget mere om. De har så mulighed for at komme til møde torsdag den 17. januar kl. 19 i Tronsbergs 6 i Frederikshavn. Det ligger lige bag ved Fona, og der er indkørsel med bil fra Tornstorpsgade lige ved Hotel Herman Bang, det gamle Hoffmanns Hotel. Men hvorfor skal man komme og høre Per Holm Jørgensen den 17. januar, når man har hørt dem her i radioen?
Altså man kan jo komme for dels at stille nogle spørgsmål, og så få det uddybet, fordi man kan jo ikke på en time fortælle om, hvad der står i to bøger på hver 300 sider, der er tæt skrevne. Og samtidig kan man jo også få noget at vide om det gamle Frederikshavn, om dengang, at hvordan byen så ud i 50'erne og starten af 60'erne. Og samtidig kan man også få et indblik i et af de nye bøger, der kommer, som jeg skriver sammen, Kenianer. Og det kan jo være, der jo i dag sidder lige midt i et af slumkvartererne i Nairobi. Og der kan jeg fortælle lidt om, hvad det er for en historie, der kommer ud af det.
Ja, og netop din brede berøringsflade. Du har mødt folk over hele verden. Du kan jo også fortælle, hvordan du oplever sådan set det møde, du oplever ude i verden, og det møde, du oplever, når du kommer tilbage til Danmark.
Ja, det er jo klart, når dels har jeg jo så sejlet og arbejdet ude i verden, og jeg har boet ude i verden i år. Det er også en, må jeg nok sige, en speciel oplevelse at komme tilbage til Danmark, når man har været væk i lang tid, fordi så er man altså ikke dansker. Så er det en anden oplevelse, og der er del med mange ting, man skal vende sig til. Så sådan en aften, og alt afhængig af, hvornår vi bliver smidt ud, så kan vi komme omkring mange ting, som de fleste kan have interesse i.
Jeg tænker på, at multietnisk er, der er mange flygtninge, som man måske kunne interessere i at høre om, hvordan du sammenligner danskerne og deres velkomst til fremmede med, hvordan du er blevet modtaget i andre lande.
Det vil jeg nemlig meget gerne fortælle om, fordi, som jeg prøvede at sige før, der er Danmark ret specielt. Og nu skal vi ikke gå ind i en lang diskussion om Danmarks fremtid, men hvis danskerne ikke gør noget alvorligt, så mister de globaliseringen. Fordi danskerne generelt ikke er åbne over for andre mennesker.
Ja, tak, Per Holm Jørgensen. Vi håber så, at dit møde den 17. januar kl. 19. Tronsbergsgade 6 kan være med til at skabe en dialog, der kan få os til at åbne øjnene over for omverdenen og dens mennesker først og fremmest.
Tak for det. Jeg skal nok gøre mit til, det bliver underholdende.
Vi hørte her et interview med den hjemvendte Frederikshavner, kosmopoliten Per Holm Jørgensen, som fortalte om sin opvækst i Frederikshavn og om sine oplevelser som sømand i Indonesien i 1965, da CIA foranstaltede et hemmeligt folkemord på 1 million indonesiske kommunister. Man kan læse mere om det i bogen Det Glemte Massakre, så lige er udkommet. Interesseret kan læse mere om Per Holm Jørgensen på hans hjemmeside www.isota.com. Blandt om hans anden bog, Må Gud bevare Amerika, som er apropos, handler om valgkamp. Og som sagt kan man møde den gamle Frederikshavner, kosmopoliten og forfatteren Per Holm Jørgensen torsdag den 17. januar kl. 19 i Frederikshavn Multietniske Foreningslokaler i Tornsbergsgade 6. Her i Frederikshavn, det er lige bag ved Fona, og man kan i bil køre ind fra Tornsjoldsgade ved hjørnet af Hotel Herman Bang, som i Per Holm Jørgensens ungdomstid hed Hoffmanns Hotel. En 20. optaget den 3. januar 2008.